Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ny feo ny fanantenana, mitondra tokiazava.
Izao no voasoratra ao amin'ny Jakoba toko fahadimy andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Koa mifaneke heloka ianareo ary mifampivavamba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Ry namako, amin'ity anio ity aho dia te hiaraka amin'ny vavaka manokana aminao. Hiaraka ivavaka isika. Rainay tsara indrindra any an-danitra, misaotranao aho sy ity namako izay miaino aty fa mbola nomenao tombonandro indray anio. Tsy hoe tsara noho ny afo izahay nahazo izany, fa noho ny fahasoavanao. Misaotranao satria na dia maditra azy izahay zanakao indraindray dia mbola mamela ny elokay mandrakariva ianao. Vonjeo izahay Jesosy io, diovo ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra, satria na miezaka anao ny tsara azy izahay dia ny ratsy ihany ny vitanay be dehibe. Impiry izahay no nahatoky tena teo amin'ny fiainanay matetika ary manadino anao, kanefa ieninay ny tananao mitsotra, vonina indray sy hanampy anay zanakao. Raha io, afao izahay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Sy trano Jesosy io ireo izay marary, fa dokoteranay ianao. Ampaherezo ireo izay kivy, fa fanantenana ho anay ianao. Omeo hery ireo reraka, fa tanjaka sy hery ho anay ianao. Afao ireo voagetsa, fa mpanafaka ho anay ianao. Ampio ireo rehetra izay miantso vonjy ankehitriny, fa mpamaly vavaka sy mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ianao. Ankoatr'izany, be ireo zavatra manamafy ny fonay, soloy ho fonofo ny fovatonay, ary anjakao ho anao irery ihany. Ampio izahay mba hifamela eloka tahaka anao namela ny eloka rehetra. Aza sarahana aminay ny fanahinao masina, hitarika ny dianay tsy hivarina any amin'ny ratsy, ary irina indrindra ny ahatoko ny fitantananao ny fiainanay. Ataovy aminay re izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Tarika fanafa.
tina mahatoki
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejiity
feo fanantenana
misoroka toy izay mitsabo
miarabantsika rehetra manaraka ny AWR minitra iarahana ao anatin'ny fandaharana ara-pahasalamana izao raha tsy haivina kely ny fandaharam-potoanantsika koa dia hirariana indrindra mba hitondra soanao ny fiainoana ny onjam-peo isika dia iresaka mahakasika ny aretina antsoana hoe litiage urinaire na koa hoe calcul reno, izany hoe fiforoana ny vato ao amin'ny voa. Mety hitranga ihany koa ny hoe any amin'ny tatavia no misy vato miforona, fa mahalana no hitrangan'izany. Fa misy a, inona moa no mety ho anton'izany vato miforona izany? Misy singa tokony ho levina ao anatin'ny amany kanefa tsy levina intsony dia miandrona ka lasa manome atotany mivaingana dia miforona ilay antsointsika hoe calcul na vato. Araka nefa lazaina ombieny ombieny dia misy ireo sakafo mety anampy amin'ny fiforonany vato kanefa misy dia misy koa ireo misoroka ny fiforonan'izany indray. raha toa ka mety hoe efa nisy a ny olona iray dia tsara indrindra ny mihinana ireo sakafo misoroka ny fiforonana izany. Inonavy a ireo sakafo tokony ahena ny fihinanana azy na fadiana mihitsy isoroana ny fiforonany vato ao amin'ny voa? Ny sira. Ny sira izany tsy azo atao be loatra, izay le hoe ahena na fadiana mihitsy miankina aminao. Ny proteina, ny vokatra avy amin'ny ronono tahaka ny fromage izany, ny hena, ny zava-pisotro misy alkaola, ny labiera, ny kafe, ny sokola, ny kalsiom. Ahena na fadiana miankina amin'ny toe-batan'ilay olona izany. Fa ny ampitomboana kosa ny fihinanana azy dia ny artichaut, seleri, aubergine, choufleur, asperge, haricot vert, ny paoma, ny paiso, ny voatango, ny pibasy, ny poara, ny pastèque, ny voaloboka. Eo dia eo ihany koa ny rano, ny voasarimakirana, citron izany sy ny voasary, ny noisette, ny fibra ary ny magnesium. Tsara mariana fa araka ny fandiniana dia ny ankamaroan'ny voasary a dia manakana ny fiforonan'ny vato ao anatin'ny voa noho ireo asidra sitrika sy sira ao anatiny. Afaka manampy amin'ny fandevonanareo vato efa misy anaty voa ihany koa ny karazana voasary. Anisan'izany ihany koa ny voasary makirana izay hita fa tena mahomby tokoa. Ny fampiasana mitambatra ny voasary sy ny voasary makirana na ny citron dia mifameno amin'ny fisoroana ny fiforonany vato ao anatin'ny voa ao. Fa ankoatran'izay dia nanory ranom-boankazo manampy betsaka amin'ny fandevonana ireo vato ao anatin'ny voa Dr Georges Pamplona. Inavy ny zavatra ilaina amin'izany. Voasary antonony efatra ka eo eo amin'ny 5/30 na 30 gram eo a ny lanja ny voasary anankiray. Voasary makirana na citron iray eo eo amin'ny 5/80 gram eo eo. Silaka melon roa eo amin'ny 100 gram eo ny iray. Ity melon ity izany a dia mety foana rehefa karazany. Mety ny pomme melon, mety ny voatango a sy ny sisa. Rehefa karazana melon zany a dia mety azo ampiasaina tsara amin'ity ranom-boankazo manampy amin'ny fandevonana ny vato ao anatin'ny voa ity. Averiko ilay zavatra ilaina, voasary antonony efatra eo eo amin'ny 30/100 gram eo a ny lanja ny voasary iray. Voasary makirana na citron iray eo eo amin'ny 5/80 grama eo eo ny lanjany ary silaka melon roa, izany hoe didiny izany anankiroa, ka ny didiny iray a dia eo amin'ny 100 grama eo eo. Mariana fa mety foana rehefa karazana melon na pomme melon io na voatango io, fa izay izany ny lanjany eo eo amin'ny 100 grama eo indray, izany hoe eo amin'ny 200 grama eo izany a ny fatran'ilay melon. Ahoana ny fomba fikarakarana azy? Tena tsotra, voasana avokoa na ny voasary a na ny citron na voasary makirana, dia avy eo pitserina, pitserina miaraka ho lasa ranony avokoa ilay fangaro rehetra. Dia afaka pitserina lana ranony ihany koa a ny voasary a sy ny voasary makirana. Miankina amin'izay fomba ampiasana ho azy izany, dia avy eo afangaro amin'ilay ranom-boankazo azo avy amin'ny melon. Dia vita ilay ranom-boankazo izay manampy amin'ny fandevonana ireo vato ao anatin'ny voa. Tsy ampiasaina izany ny hodiny a, fa pitserina alaina ny ranony a, dia pitserina ihany koa tahaka izay a ny melon, dia afangaro eo a, dia izay a no ranom-boankazo sotroina. Mavita fatra roa amin'ny 500 mililitatra io fatra no resahana taminao teo io. Ranom-boankazo tena mahasoa ny voa io sady mora karakaraina, ko dia manasanao ampiatra izany indrindra raha manana an'izay olana momba ny vato ao amin'ny voa izay ianao. izany resadresaka ny fanaovantsika rehetra izany dia nalaina tao amin'nytahirikevitra docter george pomplona izay isaorana azy na nome alalana andefa izany isaorana ihany ko ianao manjoy an-trany ny awr jedidiasy izo hanitra noho ny farimbina natotosan'ny fandaharana ra-pahasalamana samy mahakosany teo amin'ny lafin'ny teknika mametraka n'ny mandra-pitafa tompoko
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana
ry pierre malala ny tenanay pastora raha zafindatovina arson gilbert dia manasa antsika rehetra mpanajana mpitiavana hiaraka iteny manao hoe dia raina mandrakariva ny tompo ary hiaraka hifoka ny rivotry ny lanitra ao anatin'ny vavaka ivavaka isika tompo andriamanitra io misaotra anao zahay manomenay ny taridalana feno fahendrena feno fitiavana mba hamonjena ny tokantrano hanarenana ny fiainan'ny mpivady ianao no nanomezany fanorenana izany mba hiazomanao ny endrikao eo aminay tsiraray avy halany satana nefa ianao ka dia any amin'ny tokantranonay no potipotehiny koa mingavy aminao zahay midira an-tsehitra amin'ny fomba manokana amin'ny alalan'ny fiasan'ny fananao masina vonjeo raha lehilahy vonjeo raha vehivavy ampio izy ireo mba hiainy tanteraka ary anaraka tanteraka ny feon ny fananao masina mibitsika aminy da io ireo tanora hanorona fanambadiana engany e tsy hoentin'ny fihetse-po fotsiny izy ireo fa andinika ary hamakafaka lalina ary anaraka nytaridalana feno fahendrena avy aminao mamindra fony amin'n tsy fahalalana rehetra teo aloha vonjeo izay tsirary avy aminaran'i jesosy amen ry mpiaino malala hitantsika tamin'ny lasa ary ireo taridalana telo voalohany eo amin'ny fampitovianany tady dokanga ianareo izy anambady izany mba hahatonga ny tady dokanga hitovy dia tokony sisy loatra ny elanela taona raha be loatra ny elanela taona dia ny sokajy taona tsiraray avy nefa samy manana ny maizy azy dia ho manahirana be ny fampitoviana ny tady dokanga mba tsisy loatra koa ny elanelana ao amin'ny fanabiazana ny edikasion voaray ka aoka mba ho jerena tsara io ho fakafakaina tsara io lanjalanjaina tsara satria tsy mitovy mihitsy ny namana ho azo rehefa av eo tsy mitovy mihitsy koa ny fomba fisaina ny fomba fieritreritra satria ny anankiray fanabiazana ambony be raha ny anankiray to fanabiazana tsotsotra ihany dia na ny fitenenana tsy mifakahazo ny anankiray rehefa miteny dia misy teny englisy misy teny frantsay ny anankiray a dia tsy azony fa ina ary zany tiany horesahana zany ndre mandeha zay nisy vazaha ono zany de niteny tami'la malagasy de hoe kesike se de hoe mikisakisa ono de hoe je manfo de hoe amzoma vo mifony tsy mifakahazo ny resaka satria ny fanabiazana tsy mitovy ny teny hay tsy mitovy kaoka tsisy elanelana loatra ny fanabiazana toy zany koa ny fahasalamana aoka ho jerena tsara ny fahasalamana satria zava-dehibe de zava-dehibe loatra io fahasalamana io ny fanarivo efatra ary dia ny kolotsaina ny kolotsaina io olona rehetrarehetra io firenena rehetrarehetra io io foko rehetrarehetra io io saranga rehetrarehetra io samy manana ny kolotsaina ny avokoa hitantaratra reny kolotsaina reny eo amin'ny hira eo amin'ny kilalao izay ataon'ny ekizy hitantaratra io kolotsaina io eo amin'ny fangatahambady samy manana ny kolotsainany hitantaratra io kolotsaina io eo amin'ny fomba amam-panao eo amin'ny fomba fivavahana hitantaratra io kolotsaina io eo amin'ny mozika hitantaratra io kolotsaina io eo amin'ny fifandraisana amin'ny fiainana andavanandro ka raha mifanipa koatra tsy misevaratra ary la kolotsaina de ho sarotra koa ilay fampitoviana ny tadiny doganga nandeha samy taranaky adama sy eva ary isika dia tsaroa fa tamin'ny andro ny tilika ambon'ny babela dia nizarazara be dehibe no ilay fiavinavonana nangana ny tilika ambon'ny babela dia indro fa nidin'andriamanitra andao idinytsika ozy dia korokorontsika ny fiteniny dia nanjary nisy fetraikany tokoa to amin'ny kolotsaina koa izany fizarazarana izany ka ity kolotsaina ty zany de tena sarotra de sarotra mihintsy ny fampivadiana kolotsaina anakirosa mihafa na ny anankiray mandefitra be de mandefitra be miezaka mihintsy aza mamono ny kolotsainany ny anankiray ka aoka ary mba jerena ihany ny olo alaina vady mitovitovy kolotsaina indrindra eo amin'ny resaka fivavahana aoka mba hitovy finoana satria na tiantsika na tsy tiantsika dia misy kolotsaina koa amin'ny fivavahana kolom-panahy kolotoetra kolom-pietsika ka raha ny anankiray mino ny testamenta taloha mino ny testamenta vaovao ny anankiray tsy mino an'izany na ny vilany arany dia anahirany satria ny anankiray mino tanteraka fa andriamanitra nanao zao rehetra zao andriamanitra dia niteny hoe tandremo a tandremo a ty biby maloto a tsy mivakikitro tsy mandinika ny anankiray tsy te alalan'izany taridalina avy amin'andriamanitra izany ao anatin'ny fiainana ohatra zany dia ho sarotra be ny fitovizany tady dokanka ny anankiray di tia mifokasikara misotro taoka fa ny anankiray kosa dia manaja tsara ny taridalina avy amin'andriamanitra hoe mpandrebireby ny taoka mpaniratsira ny divay tanao zany fa raha tsy mitovy ny kolotsaina ny kolom-panahy ny kolokevitra ny kolonyeritreritra ny kolompitisiny sisa dia ho sahirana dia ho sahirana ka ity fitoviana finoana ity le zava-dehibe amin'ity resaka kolotsaina ity ka rehefa anambady aza mety asiana zioga tsy atoninanao ikambananao amin'n tsy mino ho ny baiboly le olona tsy mino an'izany sabata sabata zany nefa ianao mino ny sabata manahirana be le olona tsy mino an'izany fandraisa fanasan'ny tompo mifanasatongotra zany ianao nefa mino an'izany manahirana be le olona tsy mino an'izany apahafolo ny apahafolony zany ny azo tonga dia kipohany avokoa ny zato isanjato ianao nefa tsy maintsy manome ny folo isanjato an'andriamanitra dia mbola misy apahany any koa ho an'ny fanatitra rakitra izany dia manahirana be ka oka olanjalanjaina tsara ny kolotsaina ny kolom-panahy ny kolonyeritreritra ny kolom-pisainana aoko olanjaina tsara ny kolom-pifaraisana amin'ny baiboly kolom-pifaraisana amin'andriamanitra tsaroa foana ny ten'andriamanitra hoe andriamanitra ny tokony hoekena mihoatra noho ny olona raindray de hoe aha aloha irosoky any izy ty e fa misy foana ny vaaolana de raina ny tompo aloha raha misy ny vaaolana rehefa teny mahery mangataka mivavaka sombapy fa dia kanina tokoa ianao any e de misy ny vaaolana e amin'ity resaka kolotsaina ity e kolom-panahy kolo fieritreretana amin'ny kolom-pisainana amin'ny kolo ny fifandraisanao amin'andriamanitra e fa ilaina ny vavaka mafana ilaina ny vavaka ombapy fa diakanina atonga anao izany a mba afaka hiditrantsehitra mihitsy eo amin'ny fiatrehana alefa aza miafana kanefa kosa mitalao fatratra amin'andriamanitra zay mamanova ny fon'ny olona mba hiditrantsehitra ary lay vadinao ihany koa dia mba hatonga azy hanokatra ny fony hidiran' jesosy kristy jesosy ane dia mandondono ambaravarany fon'ny olona tsirairay avy mandrakarive zay le teno amin'ny apokalipsy toko fahatelo diny faharoapolo indro amitsangana ambaravarana ka mandondona raha misy mihan'ny feko ka mamony varavarana diditra ho aminy aho ka hiara misakafo aminy ry mpiaino malala zava-dehibe loatra ity kolotsaina ity manahirana be mihitsy ny kolotsaina am'izao fotoana zao de diavindrareo ampidirany am-piangonana koa izao kolotsaina ny mozika ny kitikitiky sy ny kopakopaka rehetrarehetra izao kanefa tary amin'ny tendrombohitra karmela de efa nasion'andriamanitra ny fahasamihafana reo mpaminany mbala sy asera de nanao an'izao mozika karazana mozika mampietsiketsika rehetra izao manetanetana mihitsy ara ho hatramin'ny fandididina ny tena mba hivoadra fa tamin'ny ili kosa zay mpaminanin'andriamanitra de vavaka tsotra hira tsotra mozika tsotra manetana ny fanahy hanana fifandraisana amin'andriamanitra ka izany fasany hafahan'ny kolotsaina zany de mila jerena tsara mihitsy rehefa akavady rehefa tena ao anatiny moa ianao de mivavaha mafy mba elan'ny famelezana ataon'le devoly satana amin'ny an-dany sy ny ankilany ka mba isy ny firindrana eo amin'izany resaka kolotsaina izany ry mpiaino malala zava-dehibe loatra ary ny atonga antsika rehetra mba samy hanoro hevitra ny zanantsika, jereo tsara zay alainao vady e, jereo ny elanelataona e, jereo ny elanelana fanabiazana e, jereo ny fahasalamana e, jereo ny elanelana kolontsaina e. Iaraka ivavaka isika. Sotranao zay tompo malala, fandriamanitra tianay loatra ianao. Misy ny fahasamihafana teo amin'ny tilikambon'ny Babela, izay tilikambo natao indrindra hifaninanana aminao, ary natao indrindra anaovana coup d'état mihitsy aza. Dia nidina ianao ka nikororoanao, nikororoanao ny fitenin'ny olona, ary nanjary samihafa koa ny kolontsaina. Ka rehefa akavady ireo tanoranay, ianao tompo malala no anolontsaina azy ireo, mba handinika tsara ny fahasamihafan'ny kolontsaina, kolom-ponoana, ny kolony eritreritra, ny kolom-pifandraisana rehetra. Tompo malalo ianao mihitsy no miteny aza mety asiana zioka tsy atonina anareo ikambananareo amin'ny tsy mino. Vonjeo ny tanoranao, amba tsy hoentin'ny fihetany an-tanam-po fotsiny na ho jamba ny fitiavana araka ny fomba fitenenana, fa tena andeha ampisainana ao ambany fitarian'ny fananao masina. Ka ho mpivady izay mifanaratsaina tanteraka rehefa avy eo, no mpivady izay miaraka. Reo mpivady efa ao anatin'ny tokantrano, ka samihafa dia samihafa ny kolontsaina, samihafa ny finoana. Midira an-tsehitra ianao, hanova ary amboatra ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azany.
Mahazofa endrena,
mahazofa lalana.
Fianarana sy fanabazana, anorotany ty tanorazana. Fahaizana sy fahendrena, olovany ty firenena. arena zaro tsy mahaitra fa tsara manaojery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
eny ary ao anatin'ny fandaharana fianarana sy fanabiazana indray sika dia tafahoana somatsara noho ny fitahian'andriamanitra de hoy aho hoe ny kofe io no nanao velo rano tamin'ny fanjaitra de ny rano a nanao fatitra tamin'ny zinga fa isika malagasy rehefa mihoana ny tena tsara de mifanaiky fa ifampiarahaba de manolotra ny araba sy ny firarintsoa ho anao mpiaino indrindra indrindra misaotranao makasitraka mbola mampiditra anay ao tokantrano amin'ny alalan'ny zoonjapeo zao dia ny firarintsoa avy amin'ilay nahary ny mba ho atosany aminao mandrakariva miarabanao ihany keo na manarilahy
de faly manolotra ny araba ho anao mpiaino no sady manasanao hanjoi ny fandarana fanabiazana hatramin'ny farany miaraba ihany koa namana joelantormisa eny ary ny fandarana fanabiazana tokoa no arahanao izao ka de meloa indrindra ny anolorana anao ny resadresaka izay efa nomanina ho anio de andeha alohana tanteraka vavaka isika miaraka amin'ny namana joelantormisa
ry andriamanitra rainay tsara sy masindrindra zay any an-danitro tsy hainay ny tsy saotra no mandrakariva satria mahatombola velonaina sy tafahoana izahay sy tipiaino izay manoloana anay ity dia mbola ny fitahiana sy ny fiarovanao ka dia atolotra ianao ny saotra atolotra ianao ny tera ny fankalazana avo indrindra sy ny voninahitra misaotra indrindra satria menao aina sy fofinaina izahay ndre tsy famendreanay jesosy malala dia inonay fa efa navelanao sahady satria efa maty isoloeloka anay ianao ka de meteza ikosika izany tsy famendreanay izany raha nao zao fandarana izao izahay dia ny fanainao masina any no hitaridalana anay ary hialoha lalana ihany ko andreo mpiaino zay menao kehitriny ka samy afaka ny andray lesona sy isitona zavatra mahasoa ao anatin'izany fandarana izany any na ireo mpiaino na izahay izay mpiandraikitra ny fandarana inonay ray malala fa fitiavana ianao ka zany vavaka izany de hovalianao araka ny alehibean'izany fitiavanao izany noho ny amin'ny anaran'i jesosy kristy tomponay amen
eny ary ny fandarana fanabiazana de ny resantsika makasika ny atao hoe fanamafisam-pihavanana izay no resaka ny fanaovantsika teto amin'ny fandarana teo aloana manajoelantormisa nde ho tsy hahevitsika kely mipiaino aloha hoe inonavy moa zany a no resana ao anatin'izay fanamafisam-pihavanana izay teo ohatra ny firaisankina teo ny fifamangina
ny fifanampiana ny fifanotroana ihany koa namanarelahy
ia
ny fifankasitrahana
ia
ny fankasitrahana ihany ko tsy aivina fa na de mitovy ary zany hoe fankasitrahana sy ny fifankasitrahana zany dia zavatra misy mahasamy hafa azy ihany a ny fanatanterahana azy
ia de nyresantsika ihany koa tao anatin'ny fandarana namanajoelantormisa ny makasika ny fifanajana teo ihany koa ny fifankatiavana ia efa nyresantsika tamin'ny fandarana tany aloha efa ela be ihany koa ary ireo fa ny fantaniana mipetraka izay nentintsika teto amin'ny fandarana de manao hoe mbola azo tanterahana ve zany firaisakiny zany mbola azo tanterahana ve zany hoe fifamanginy zany mbola azo tanterahana ve ny fifanampiana ny fifanotronana ny fifankasitrahana sy ny fankasitrahana ny fanajana sy ny fifanajana ary indrindra ny fifankatiavana
dia ndresaka ihany ko tsika namana rialahy ny mahakasika ny hoe ny firaisakiny zany ve mbola hita eny anivon'ny fiarahamonina mbola hita eo anivon'ny fianakaviana mbola hita eo anivon'ny mpiara-miasa sy ny mpiara-mianatra ohatra dia ny fifamangina mbola misy ve zany indraindray mantsy namanarelahy na de hita sy fantatr' zao aza fa sahirana ilay ao amin'ny tokantranao anakiray fantatry ny fianakaviana dia akehitriny lasa tsy mifamangy eny na de hatramin'ny fahoriana aza dia tsy de ahitana taratra firintsony izany fifamangina zany satria misy le hoe fivoarana sy mifandrosoana de na ifamangina zay atao hoe le voatsirambin'ny tanany hofoadrany masoany velona sy ny solotsingandany zay ampombana maty na manarelahy dia alefa amin'ny amvola airtel mone sy orange mone dikan'zany le fifamangina sy le fifandrotronana mihitsy no tsy misy sy tsy de hitataratra firintsony ankehitriny tsy hoe tsy misy fa miena miena mimiena
zany hoe hita ihany zany izy na manajoelantorinisa fa mahalana dia mahalana de nametraka fantaniny sika teto amin'ny fandaharana nanao hoe inona moa zany any ny tena mety ho sakana zay tsy antanterahana an'ireo fanamafisam-pihavananireo
de tami'izay tokoa zay fanontaniana zay hoe inona moa zany le sakana matetika namana relahy amintsika lay sakana no ataontsika lehibebe kokoa noho le zavatra azo tanterahana zany hoe le sakana ny zava-dehibe satria sahirana satria lavitra satria misy n'izao sy n'izao tany isa hoe daholo le izy fa rehefa jerendra le sakana de hoe ny fahasarota amin'ny fiainana ny tsy fisin'ny fotoana ny rotoroto-piainana ny fiainana andavanandrom-piainany olona tsirairay avy indrindra ny eny amin'ny tanàn-dehibe sy eny andreny vohitra dia voafehan'ireo zavatra rehetrarehetrareo daholo ankehitriny zany hoe le fahasarota-piainana mihitsy zany no lazaina fasakana fa le ezaka zay atao zay ioarana n'io sakana io matetika no mijanona eo amin'la sakana fotsiny ihany any ka tsy tanteraka ilay fifanotronana fifankatiavana sy ny fihavana ary indrindraindrindra ilay fiheverana ny hafa mihitsy sy ilay hoe fireketam-po amin'ny hafa ny fahazona ny hafa mihitsy zany namana lehilahy zay lay sakana any ka tsy misy tsony ilay hoe tsongofo tena tsongofony olona tranao tsy mizavatrara zay tsy maletika alofana tanakavitsy havanana zay didi marary sy le hoe miara-mitondra mavezatra miara-mitsoroka miara-mandray tanana sy ny sisa sy ny sisa dia io sakana io zany no heveri mibe sy no maro fa tena mahatonga an'izay hoe fihavanana sy fifangatiavan'izay a tsy de hita firintsony ankehitriny
ia de eo de eo ihany koa na manajoelantormisa zay tiana ny mampatsia ho anao mpiaino ny tsy fahafantarana intsony a ilay soatoavina mahakasy zany hoe ny fandalana ny fihavanana sy ny firaisankina mihitsy zany a no lasa natao tsinitsinina raha izay malaza azy sy no heverina ho tsy misy lanja ntsony mihitsy akehitriny ia inona ny antony mahatonga an'izay moa zany na manajoely
de ny antony mahatonga an'izay zao raha ohatra ka nyfieritreretana an'izay de hoe nisy le ray aman-dreny teo aloha zay nahalala n'izany hoe sotoavina mahagasy ny gasy zany le fifanampiana le hoe toy ny molobolany karaha miodidina ihany toy ny fandrindrano tsy misy ny avosiva de le hoe le nylazaiko toe hoetranao tsy misyavatra zay tsy maleky alovana de nisy ray aman-dreny zany tsy nampita an'izay zavatra zay tsony tsy nanana fotoana nampidy zany tamin'ireo taranaka mandimby tsy nisy tsony le hoe andehantsika ifandinika eny varapatana le takariva moropatana le fifametrahana afatra sy ny sisa sy ny sisa le fanilo miampita zay apita amin'ireo taranaka faramandimby dia lasa tsy de nisy firintsony a ankehitriny noho izany a dia zay anisan'ny antony anankiraiky io tsy nahavitana sy tsy ahitana intsony zany hoe fihavanana sy ny firaisakina sy ny fifankatiavana zany dia manara roatra ihany koa moa zany le hoe vokatry ny fandrosoana sy ny fahateren'ny fotoana ao anatin'izay dia mijanona teo zany a ilay fihavanana sy ny firaisakina
zay rehetrarehetra zay na manajoelantormisa raha fitinina ny azo lazaina hoe petrakolana izay misy de ny tondra vaaolana isika teto amin'ny fandaharana andeha ho tsy ahivina ihany ko ireo vaaolana re
ia ny sosokevitra sy ny vaaolana zay ho arosontsika dia atao mifanaraka amin'nyvanim-potoana misy akehitriny azo tanterahana ary rehefa misy manatanteraka azoko io a akehitriny. Dia ny resakantsika tamin'izay hoe misy fianakaviana maromaro na vitsivitsy rehefa tonga ny farany herinandro na fitoam-pialatsasatry ny mpianatra ohatra dia mifanao fotoana izy a dia miara-mandeha mitsangatsangana, miara-mandeha miala voly, miara-mandeha mikarakara fety na fiaraha-mikorana kely tsotsotra tsy de andaniana vola be fa atao tsotsotra le izy. Efa betsaka namana rila no manatanteraka zay satria vokatra le rotorotom-piainana dia manararoatra ny ovanim-potoana hoe fialantsasatra nana farany herinandro na andro tsy fianaram-pianatra io no manatanteraka zay fiaraha-mitsangatsangana sy fiaraha-miala voly izay ho fanamafisana lay fihavanana izay tsy de hita firy tsony a akehitriny.
Ia, eo ihany koa na manajoelantormisa ireo zanak'olom-pianada na ny zanak'olom-piralahy na ny zanak'olom-piravavy, zany hoe efa somary mivelabelatra kokoa zany, tsy voafehan'le hoe fianakaviana fotsiny fa somary mihitatra any amin'ny piraitam-po amin'ny ray aman-dreny. Ino no ataon'izy ireo? Mifamory izy a de mifampitoana mba manao fety tsotsotra tahaka n'le ataon'le fianakaviana teo ihany. Mety hoe fanamariana tsingeritaona nanterahana ohatra na koa hoe mety manao fety tsotsotra noho ny amin'ny fahafahana fanadinana zay natao sinysisa sinysisa. Ia,
ia, de hita amin'izay tokoa namanarilahya hoe mifankafantatra ny teny frantsay moa zay milaza hoe cousin cousine. Zao tsy na namanarilahy ny cousin cousine kehitriny a betsaka ny tsy mifankalala firy tsony de lasa manino izy ianao ny loza lasa mifankaty any ny tena loza. Noho izany tsara mihitsy le sosikevitra ireo zanak'olom-piralahy sy mpianadasy mpiravavy ireo hoe mba mifankafantatra koa izy amin'izay fifanana eo dia ho voasoroka ihany koa ilay loza ateriky ny fifanambadinny samympiavana. Fa itsyandanin'izany de misy ihany koa ny mpinamana, misy ny mpiavana, ny mpiara-miasa. De ny zavatra ataon'izy ireo indray namana rilahy de zao mifamory izy ireo de makany amin'ireny lefitra fanaovana karaoke ireny de any zany izy miaramira hira mametraka le fatorapihavanana zay tsy de fahita firitsony akehitriny. De ny sasany ndray hoe alohany etranony anina indray e any ndray tsika mifamory de any mirahira any miara-mikorana sy ny sisa sy ny sisa.
Ia, fa eo ihany koa ireo mpianakavy zay efa ela tsy ny ona no manao lanonana mba iona ny mpianakavy. Misy a mihitatra kely izy ity na manajoelanto ary misy a misy a ny tonga hatrany amin'ny hoe zafy ny piraitam-po, ny zanaky ny piraitam-po, ny zanaky ny zafy kely ny piraitam-po sinsisa sinysisa e ireny no natao zany a de mba hanamafisana ilay fihavanana ihany ko. Zay no vaaolana zay narosontsika teto amin'ny fandaharana zay antenaina fa tadidinao mpiaino tsara fa ankoatran'izay ve namana joelantormisa mbola misy ve tsy voalazantsika teo a nefa misy mpanao mba hanamafisana ilay fihavanana sy ny fifankatiavana? Satria mantsy misy an'ilay teny gasy manao hoe ny lamba sy ny akanjo ny voahidy ao am-bata fa ny fihavanana kosa idio ao anaty. Ny fihavanana avelao aniry tahaka ny tsiriry ahitra tsiriry vorona. Ia, inona moa zany ny tena tiana ambara mahakasika ny ireo oam-pitenenan'ireo na manajoelanto ary misy?
Ny tena tiana ambara zany amin'ireo oam-pitenenan'ireo na manarilahy de tsotra, marina fa rotoroto ny fiainana, marina fa mihasarotra ihany koa ny fiainana, marina ihany koa fa tsy misy ny fotoana ahafahana mifamangy, ahafahana mifampitsidika ary ahafahana mifamaly fity mba anamafisana ny fihavanana. Fa raha tiana ny anamafisana ny fihavanana zany de tsara raha mba mitady fotoana iaonana, mitady fotoana ifanotronana, ifanolorana fity sy anamafisana zany fihavanana zany a ny mpianakavy sy ny fianakaviana isan'isany. Aoka tsy avela horavan'ny elanelantany sy ny tsy fananana fotoana sy ny rotorotom-piainana izany fihavanana izany fa aoka ho katsahana mandrakariva. Io fihavanana io namana rehilahy rehefa tsy avelanao aniry io de maty,
ary tsy vitany hoe eritsaina fotsiny fa mila ny fonao mihitsy ny mikatsaka tanteraka zany hoe fihavana zany dia tanteraka ho azy zany. Ny tiana ambara ihany ko dia eo reo ray aman-dreny zay azo lazaina hoe zokule de tsara raha mba mifitady fotoana eo na mpianakavy izy ireo mba hifankafantarana sy hifankalalana, satria matetika de rehefa misy ny fahoriana ihany mandrakariva vo miaona ny fianakaviana, indraindray aza tsy miaona vokatry ny elanela tany sy ny vokatry ny fahasarotana eo amin'ny fiainana. Ko raha tsara dia ny mbola tsy misy ny fahoriana izay voatery eoanao amin'ny fianakaviana zany dia atao izany fampionana zany, zany hoe ilay ray aman-dreny be raha mbola misy izany ray aman-dreny be sokolo zany no tsara mikarakarana zany fampionana zany. Tsara ihany ko raha mba ho fifaliana mandrakariva no ionana sy hifankahitana sy hifankahalalana sy hifanotrona mpianakavy fa tsy ho amin'ny fahoriana mandrakariva.
Ia,
etsy an-danin'izay ihany ko namana lehilahy dia efa mandroso ny teknôlôjia sy ny fitaovan-tserasera isan-karazany ankehitriny. Indraindray misy mpiavana, eny mety hoe mpianadamihitsy aza no miaona amin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera ireny toy ny Facebook zany, toy ny internet isan-karazany, ny WhatsApp sy ny sisa sy ny sisa. Dia indraindray mifankahita izy ireny kanefany mifankahita tsy mifandray tanana, tsy mifanakaiky ny vatana, dia tsy afaka tena hoe mifamome fitiavana, mifanatritava zany fa tsy tena hoe mifankahita. Dia tsara zany mba ho karakaraina sy hoeritreretina mandrakariva ny eona mpianakavy. Indraindray koa dia mba hisoroana ny loza mety hitranga dia tsara raha atao ny fionan'ny fianakaviana mba ho voasoroka ilay atao hoe mpianadasy mpianadasy zanak'olo, mpianadasy zanak'olo mpiravavy, mety hifanambady. De mba hisoroana an'izay zany namana lehilahy dia hiangaviana entanina ireo olondehibe izay mananjanaka lasy vavy mba hiaona ampiona ny fianakaviana ray ambanontolo hifankafantatra mba hisoroana ny loza zay mety hifanambadian'ireo zanaky ny piraitapo ireo.
Ia, antenaina sy noana fa tafita amintsika rehetra izany afatra sy sosokevitra izay nentina teto amin'ny fandarana fanabiazana izany. Tapitra ny fotoana fatsika mifampiresaka aloha namana joelantormisa, ankasitrahany ianao a ny tondra izay vahaolana makasika ny fanamafisam-pihavanan'izay ary mankasitraka indrindra anao mpiaino nanjoy izao fandarana izao, manome fotoana anao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Mandrapitafato
veloma tompoko
AWR telefony 0340678762
0334 313 37
0322 75 379 74.
fifandirana disadisadila aza mampiverina soneninya dinianao tiaidesosi tiantsika
fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
miaraka aminao amin'izao fandalinana ny tenandriamanitra izao ny mpiara-mianatra aminao kalebandretsikivy arabaina anao sady asaina aritratra min'ny farany ny lohatenintsika anio dia manao hoe ny lalàna ao am-pontsika. Araka ny tantaran'i Jaona ao amin'ny apokalipsy dia misy vondron'olona mitsangana eo an-tendrombohitra Ziona, manana anarana voasoratra eo amin'ny androny eo ambony masony izy ireo. Anarana izy moa zany ny anarany ray sy ny zanak'ondry. Anarana roa samihafa ve ireo? Tsia, satria ray ihany Jesosy sy ny rainy. Mihoatra noho ny anarana ampiasain'ny olona hifampiantsoana fotsiny ny anarana ao amin'ny baiboly. Mampiseho ny fon'ny olona ray ny anarany. Misy olona miantso olon-kafa hoe manana anarana tsara, ny sasany kosa miantso io olona io hoe lehilahy tsara na vehivavy tsara. Inona ny fampanantenan'Andriamanitra ny Mosesy rehefa nangataka ny hahitany voninahitr'Andriamanitra izy? Ary inona nonseho taorian'ny lazan'Andriamanitra ny anarany tamin'i Mosesy? Andeha isika maky andininy maromaro. Eksodosy toko fahatelo amby telopolo andininy fahavalo amby folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Eksodosy toko fahatelo amby telopolo andininy fahavalo amby folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary hoy Mosesy, mba hampahitao ny voninahitra aho aho, fa hoy kosa Jehovah, izaho hampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao, fa hiantra izay hiantrako aho ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Ary koa izy, tsy mahazo mahita ny tavaka ianao fa tsy misy olona mahitaka ho velona. Dia hoy Jehovah, indro misy fitoerana eto anilako dia hijany eo ambonin'ny arambato ianao, koa raha mandalo ny voninahitro dia ataoko eo antsefako ny arambato ianao ka hosaroanako ny tanako ianao mandra-pandaloko. Dia hanaisotra ny tanako aho ka hitany voko ianao fa nitavako sy ho hita. eksôdôsy toko fefatra amy telopolo andiny voalohany ka hatramy fahafito eksôdôsy toko fefatra amy telopolo andiny voalohany ka hatramy fahafito ary hoy jehovah tamy môsesy manamboara ho anao vato fisaka roa tahaky le teo de ho soratako amireo vato fisaka ireo nyteny zay tamilay vato fisaka teo zay nyvakivakinao ary aoka ivonina ianao mandra-paharaina de miakara raha maraina ho ao amy tendrombohitra sinay ka mitsangana eo anatrehako ao antampiny tendrombohitra ary eoka tsisy olona iakatra afa-tsy anao ary eoka tsisy olona ho hita eny amy tendrombohitra sinay rehetra ary ny ondry manosy koa sy ny omby de aoka tsisy andrasana eny akaiky n'izany tendrombohitra zany de nanamboatra vato fisaka roa tahakyilay teo misesy ary nyfomaraina koa izy ka niakatra atao amy tendrombohitra sinay arak'izay nandidiny jehovah azy ary nententeny an-tanany ny vato fisaka roa ary jehovah nidina atao anatin'ny raona ka nijanona teo aminy de nanonona ny anaran'i jehovah ary jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe jehovah jehovah andriamanitra mamindra fo sy miantra maripo sady be famindram-po sy fahamarinana mitahiry famindram-po hoan'ny olona arivo mandimby mamela eloka sy fahadisoana ary fahotana kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny eloka ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy afy sy ny zafy ndoalika misy olona mihevitra fa fahazavana mamirapiratra ny voninahitr'andriamanitra ka tsy misy olona afaka manatona azy mariny zany mihoatra noho ny fahazavana mamirapiratra nefa ny voninahitr'andriamanitra anisan'ny voninahiny ihany koa ny fitiavana sy ny famindram-po dia tahaka izany koa ny anarany rehefa milaza ny amin'ny olona manana ny anaran'andriamanitra voasoratra eo amin'ny andro ny baiboly dia tsoratra rahabaky teny eo amin'ny oditra eo ambony masin'izy ireo tsy akory zany ny tena tia ny baiboly ambara dia hoe voasoratra ao amin'ny saina sy ny fo ary ny fiainan'ireo olonareo ny fitiavana sy ny famelan-keloka ary ny famindrampon'andriamanitra raha maneo fitiavana ny olo-kafa isika dia mampiseho fa eo amin'ny fiainantsika ny anaran'andriamanitra namonjy ianao izy dia nanjary ti azy ianao noho ny maizy azy sy ny nataony taminao rehefa naneo ny fitiavany sy ny famindrampony tamin'ny mosesy andriamanitra dia nomeny dikany didi folo koa izy mampiseho amintsika ny fitiavana ao am-pony ray ny didi folo mankatoy izany ireo vahoaka manana ny anarany ao amin'ny apokalipsy toko fahefatra ambe folo hoy ny hebreo toko fahafolo andinyny fahenina ambe folo hebreo toko fahafolo andinyny fahenina ambe folo izao ny fanekena ataoko aminy rehefa afaka izany andro zany ho jehovah ataoko ao am-pony ny lalàko sady hosoratako ao an-tsaina maneho ny toetran'andriamanitra amin'ny olona rehetra ny anarany dia tahaka izany koa ny lalàny feny ny fitiavan'andriamanitra ireo vondron'olona mitsangana eo amin'ny tendrombohitra masin'andriamanitra amin'ny andro farany manam-pirofo ny fitiavany an'andriamanitra ny fankatavan'izy ireo ny lalàny andery isika angataka ny fanahy masina anoratra ao am-pontsika ny lalàm-pitiavan'andriamanitra izay voafitina amin'ny didi folo izay no isarahantsika androany mametraka ny mandrapitafa ny mpiaramianatra aminao kaleba ndretsikivy
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.